Bueno, imos entón coa último dos relatorios desta tarde, desta xornada, que vai dedicada ás prácticas ilícitas na actividade urbanística. Vamos a falar de dúas patoloxías cando se traspasan os límites da discrecionalidade no exercicio das potestades urbanísticas, da planificación, da xestión, da disciplina urbanística. Aparecen varias patoloxías, solamente vamos a falar de dúas delas neste relatorio: da desviación ou abuso de poder e da apropiación indebida de aproveitamento urbanístico lucrativo. Comezamos pola primeira, desviación, ou algúns chaman tamén abuso de poder. Os tribunais, segundo a lei, a Constitución española, pois controlan a potestade regulamentaria, controlan tamén a legalidade da actuación administrativa, así como o sometemento desta actuación aos fins que a xustifican. Enténdese, segundo a lei de réxime xurídico, perdón, a lei de reguladora da xurisdicción contenciosa administrativa, enténdese por desviación de poder o exercicio de potestades administrativas para fins distintos dos que fixa o ordenamento xurídico. As potestades administrativas, en definitiva, son otorgadas polo ordenamento xurídico ás administracións públicas para satisfacer un fin público específico. Para que exista desviación de poder, basta con que ese fin perseguido pola administración, aínda que sexa un fin público, sexa distinto ao que estableceu a norma que atribúe esa potestad, sexa lícito ou sexa ilícito. Polo tanto, existe desviación ou abuso de poder cando o acto administrativo resulte extraño, alleo, á consecución de calquera interese público, cando se adote por razón dun interese público que non coincide co interese que a lei designa ou consigna como habilitante a atribuir competencias á autoridade administrativa, cando o acto administrativo teña como finalidade satisfacer intereses privados, ou cando a administración seleccione un procedimiento administrativo non adecuado coa pretensión de eludir ou de suprimir formalidades ou garantías establecidas pola legislación vixente. As consecuencias xurídicas son en que, en carácter xeral, así o di a lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedimento administrativo común, a lei 3092, estos actos da administración que incurran en calquera infracción do ordenamento urbanístico, incluída a desviación de poder, son, en principio, anulables. Agora ben, en determinados casos son nulos de pleno dereito. Así, cando se trata de desviación de poder, o que incurre en desviación de poder son as disposicións administrativas. No ámbito que aquí nos ocupa, recordemos que os plans urbanísticos teñen naturaleza xurídica de normas xurídicas. Por lo tanto, si esa norma xurídica, si ese plan incurre en desviación de poder, incurre tamén, como consecuencia, nunha causa de nulidade de pleno dereito. En fin, tamén son nulos de pleno dereito os actos administrativos dirixidos a eludir o cumprimento de sentencias judiciais firmes, así non lo di a lei reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa. Hai unha abondosa doutrina xurisprudencial, hai moitas sentencias, que resumimos aquí en esta diapositiva. Esta doutrina xurisprudencial recaída en canto a este tema do abuso ou desviación de poder, que nos di que a actividade administrativa pode consistir nun facer activo como na deliberada pasividade cando concurre no órgano administrativo competente unha obrigación específica de actuación positiva. Que concurre tamén, aínda que o terreo máis apropiado sexa o da discrecionalidade, a actividade discrecional da administración tamén pode concurrir cando a administración actúa facultades ou potestades regradas. Que a desviación de poder, outra das consecuencias que nos di a doutrina, pode concorrer con outros vicios de nulidade ou a nulidade do acto administrativo. Que aprobados feitos que forman o soporte da desviación de poder corresponde a quen o invoca, e que, en definitiva, é necesaria a constatación de que na orixe do acto administrativo foi detectada a concurrencia dunha causa ilícita reflectida na disfunción entre o fin obxectivo que emana da súa natureza, que ven na norma e da súa integración no ordenamento xurídico e o desviación en relación co fin subxetivo instrumental que persigue o órgano administrativo decisorio. Vamos a ver algúns casos prácticos aplicado ao ámbito que aquí nos corresponde, ao ámbito urbanístico. Por exemplo, traemos aquí a colación varias sentencias do Tribunal Supremo. Por exemplo, neste caso, trátase da modificación do plan xeral que consiste na reducción do ancho dun vial. Aquí considera o Tribunal Supremo que a fixación da anchura do vial non se leva a cabo en función de necesidades urbanísticas a satisfacer, como debería terse feito, senón por razóns extrañas ás finalidades que unha decisión como a cuestionada debe proseguir, desviación entre a finalidade confesada e a legalmente establecida. Outros supostos, como os que vemos agora, son os de modificación do planeamento urbanístico co propósito principal de legalizar ou de regularizar edificacións ilícitamente construídas. O exercicio da potestade de planeamento non pode servir ao interese público, non para servir ao interese público urbanístico, senón só para legalizar o declarado ilegal judicialmente por sentencia judicial firme, pois constitúe, a xuízo do Tribunal Supremo, unha causa de nulidade por desviación de poder. Sentencia do Tribunal Supremo do 10 de xullo de 2007. E outra, de marzo de 2009, ben recente, que nos di que a modificación puntual litixiosa ten a súa única causa no interese da concreta entidade mercantil privada que a promoveu en legalizar ou regularizar o que edificou tras a comisión dunha serie de infraccións urbanísticas sucesivas nun ámbito que en orixen foi ordenado detalladamente nun plan parcial. Outro suposto de desviación de poder é o de outorgamento de licenzas para evitar as consecuencias dunha futura suspensión do planeamento urbanístico municipal. Hai unhas cantas sentencias do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que consideran que o modo de otorgar a licencia litixiosa e a concesión nun prazo mínimo de tempo dun grande número de licencias, a maioría dos casos das cales tiñan que ser subsanados claros incumprimentos da normativa, indica que o perseguido non era exercer a labor de control da legalidade na que a concesión de licencias consiste, senón tratar de evitar as consecuencias de actuación autonómica dirixida á suspensión da vixencia das normas subsidiarias municipais, o que constitúe claramente unha desviación de poder, segundo a concepción do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Rematado este primeiro asunto da desviación de poder, creo que non dá máis de sí, podemos pasar ao segundo das patoloxías das que quería falar esta tarde, que hago supostos de apropiación indebida do aproveitamento urbanístico lucrativo. Como se dixo esta mañán, na anterior ponencia, a determinación do aproveitamento urbanístico corresponde á ordenación urbanística, a lei de ordenación urbanística, a legislación urbanística, máis ao planeamento urbanístico. En definitiva, o aproveitamento urbanístico consiste na atribución de edificabilidade para un uso ou uso determinados susceptibles de apropiación privada. A lei o que sí establece é unhos límites ao aproveitamento urbanístico que despois va a concretar o planeamento urbanístico. Non só urbano consolidado, a lei galega establece un mandato ao planificador de manter a trama urbana existente, de manter a tipoloxía, o volume, a altura, características das edificacións do contorno. En definitiva, non só urbano consolidado, recordemos que aquí o propietario non ten o deber de levantar as cargas de urbanización, equidistribución. Urbanización, non só urbano consolidado, a lei impón como limitación manter a edificabilidade consolidada no entorno. Non só urbano non consolidado e non só urbanizable, a lei galega establece unhos límites máximos que son infranqueables para o planificador municipal, en función de cada tipo de solo e en función da poboación existente no término municipal, como sabemos, artigo 46. E para os núcleos rurais, únicamente recoñece o aproveitamento urbanístico que ven sendo tradicional nos núcleos rurais históricamente. A determinación concreta do aproveitamento urbanístico vai a corresponder ao planeamento urbanístico que establece a ordenación detallada, pero dentro do marco, cumprindo as condicións, as limitacións que establece a legislación urbanística, a Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. O dereito a edificar, que corresponde en exclusiva ao propietario do solo, consiste na facultade de transformar ese aproveitamento urbanístico definido no plan en edificación material. A quen se atribúe o aproveitamento urbanístico? Recordemos, unha vez máis, aunque xa se repitiu varias veces nesta xornada, que non é unha facultade inherente ao dereito de propiedade do solo, senón que é otorgado pola ordenación urbanística a determinados propietarios que, en contraprestación, en compensación a esa atribución de aproveitamento urbanístico, quedan obrigados a cumprir os deberes de cesión, equidistribución e urbanización, tanto nas condicións que establece a legislación estatal, o texto refundido da Lei do Solo, como a legislación urbanística galega. No solo rústico, en cambio, os propietarios non teñen dereito ao aproveitamento urbanístico ningún. En consecuencia, non están obrigados tampouco a cumprir os deberes nin levantar as cargas que conleva a atribución de aproveitamento urbanístico. Nos casos en que se dá ou produce un aumento das plusvalías como consecuencia dun incremento da edificabilidade ou da introdución de novos usos permitidos polo plan que xeneran plusvalías, con carácter xeral, a lei otorga o 90% do aproveitamento urbanístico aos propietarios do solo e o 10% restante á comunidade, ao municipio. Polo tanto, a totalidade do aproveitamento urbanístico que establece o plan nestos casos non corresponde aos propietarios do solo, senón que se distribuye entre os propietarios e a comunidade, facendo así, dando así cumprimento ao mandato constitucional de participación da comunidade nas plusvalías que xenera o planeamento urbanístico. Nos supostos ou nos casos en que os terreos están xa completamente urbanizados, o plan aquí non produce, polo tanto, ninguna plusvalía, recordemos, seríamos casos do solo urbano consolidado na terminoloxía da Lei Galega, que é o que único que permite manter a edificabilidade xa consolidada, ou nos núcleos rurais tradicionais, mantendo o aproveitamento urbanístico tradicional nestes asentamentos, o 100% do aproveitamento urbanístico, aquí se supone que non hai incremento de plusvalías, entón o 100% atribúese aos propietarios do solo. Como se materializa, como se incorpora ese aproveitamento urbanístico ao patrimonio dos propietarios? Pois hai que cumprir estes requisitos. Primeiro, cumprir os deberes e levantar as cargas establecidas tanto na legislación estatal como na legislación urbanística autonómica. E que, moi resumidamente, consistiría en entregar ao concello o solo reservado para dotacións públicas, espacios libres, zonas verdes públicas, equipamentos públicos, dotacións públicas. Entregar ao concello o solo necesario para materializar o aproveitamento urbanístico que é do concello, que non é dos propietarios, o 10% do que falamos antes, custear, financiar e executar as obras de urbanización do ámbito ordenado, así como as de conexión coas redes xerais de infraestruturas e servicios existentes, e as de ampliación e reforzo das existentes, se fose necesario, para atender, para dar satisfacción, para se poder servir a toda a edificación permitida polo planeamento urbanístico. En fin, tamén distribuir equitativamente os beneficios e cargas entre todos os propietarios afectados. Outro requisito é o ter licencia urbanística municipal. Recordemos que, segundo a Lei Galega, a licencia urbanística municipal non só sirve para verificar que os usos proxectados ou, perdón, que as obras proxectadas se acomodan ao planeamento e á legislación urbanística vixente, senón tamén para verificar se o aproveitamento urbanístico proxectado se axusta ao que é susceptible de apropiación polo propietario. Non esquezamos isto, que ás veces se esquece. En fin, para patrimonializar ese aproveitamento urbanístico, hai que convertir ese aproveitamento urbanístico en edificación, executar materialmente a edificación de acordo co ordenación urbanística vixente, de acordo coas condicións da licencia urbanística obtida. Entón, en que consistiría a apropiación indebida de aproveitamento urbanístico? Pois estamos aquí, na esta diapositiva podemos ver todos os supostos en que se produciría unha apropiación indebida, porque os propietarios non terían dereito a apropiarse, a patrimonializar, a incorporar ao seu patrimonio o aproveitamento urbanístico que pretenden. Apropiación, polo o primeiro caso, sería apropiación de aproveitamento urbanístico que corresponde ao concello. Se estaría eludindo, entón, o deber de entregar ao concello gratuitamente, libre de cargas, o solo necesario para materializar, insisto, o 10% do aproveitamento urbanístico que non corresponde aos propietarios, senón á sociedade, á comunidade. Outro suposto sería o de apropiación polos propietarios do aproveitamento urbanístico que corresponde a outros propietarios, porque se eludiron os mecanismos legalmente establecidos para a distribución equitativa de beneficios e cargas entre todos os propietarios. Un terceiro suposto sería a de apropiación polos propietarios do aproveitamento urbanístico sen cumprir os deberes urbanísticos, sen levantar as cargas inherentes ao proceso urbanístico secuencial que veíamos esta mañán, privando así aos cidadáns das dotacións públicas ás que teñen dereito e trasladándolle, ademais, o custe das infraestructuras e servicios necesarios ao conxunto dos cidadáns, á sociedade. Outro suposto sería o de apropiación polos propietarios de un aproveitamento urbanístico superior ao que lle corresponda a eses terreos, excedéndose dos límites que teña establecido a Lei de Ordenación Urbanística, no artigo 46, ou o Planeamento Urbanístico Municipal. Outro suposto sería o de apropiación polos propietarios do aproveitamento urbanístico en terreos que non teñen atribuído aproveitamento urbanístico ningún, porque son terreos clasificados polo plan xeral como solo rústico e, polo tanto, que deben ser preservados do proceso de urbanización e de edificación. En fin, un último suposto sería a adxudicación ao empresario das obras de urbanización ou da actuación de transformación urbanística sen seguir o procedimento legalmente establecido ou vulnerando os principios de publicidade e concurrencia. Cales son as consecuencias deste apropiación de aproveitamento urbanístico polos propietarios cando non lles corresponde? Pois a primeira consecuencia xurídica sería a nulidade de pleno dereito, porque están adquiríndose facultades urbanísticas cando se carece dos requisitos esenciales para esta adquisición. Isto é así por aplicación da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas, que considera nestos casos de nulidade de pleno dereito, artigo 62.1, letra F. Estaríamos, ademais, incumprindo o mandato constitucional de participación da comunidade nas plusvalías xeradas polo plan, porque os propietarios estarían apropiándose do 10% do aproveitamento urbanístico que corresponde ao concello e non estarían contribuindo ás cargas de urbanización e de cesión de solo para dotacións públicas. En fin, estaríamos incumprindo tamén o principio de igualdade constitucional e de xusta distribución de beneficios e cargas entre todos os propietarios do solo. Consecuencias económicas tamén desta apropiación de aproveitamento urbanístico indebidamente serían a desviación aos propietarios do aproveitamento urbanístico que lle corresponde ao concello, con merma, por lo tanto, do patrimonio municipal de solo, o traslado aos cidadáns do custo de financiación das infraestructuras, dos servicios e das dotacións necesarias que deberían ser financiadas e executadas por conta dos propietarios que se apropiaron desas plusvalías urbanísticas. En fin, unha outra consecuencia importante é a competencia desleal que se produce en comparanza cos promotores e cos propietarios de solo que sí cumpriron cos deberes de urbanización, de equidistribución e de cesión. Consecuencias sociais, esta mañana tamén se falaba de eso. Consecuencias sociais pola privación aos cidadáns do acceso ás dotacións públicas que ten deñen dereito. Como tamén decíamos, o artigo 47 da Lei Galega establece un estándar mínimo de calidade de dotacións para todos os cidadáns galegos. Se produciría tamén unha fragmentación e un aumento dos desequilibrios territoriais. En fin, unha deslegitimación das institucións urbanísticas. Pola percepción de que non se sirve aos intereses xerais co exercicio das potestades públicas en materia de urbanismo, senón aos intereses privados que únicamente persiguen a maximización das plusvalías. E por último, tamén terían consecuencias ambientais. Proliferación de edificacións sen urbanización previa necesaria, consumo ineficiente de solo, degradación de espazos máis valiosos e das terreos máis fértiles, contaminación de acuíferos como consecuencia dos moitos vertidos espallados polo territorio, dispersión da poboación que aumenta os desplazamentos en vehículo, xerando conxestión, contaminación atmosférica e aumento do consumo de enerxía, destrución do patrimonio cultural construído, en definitiva, degradación da paisaxe, degradación da calidade de vida dos cidadáns. Un informe moi interesante do ano 2003, elaborado polo Consello de Contas de Galicia, fai fincapé en todas estas consecuencias, fundamentalmente nas consecuencias económicas que ten a apropiación indebida do aproveitamento urbanístico. Di o Consello de Contas de Galicia, analizando ou fiscalizando a actividade urbanística de varios concellos de Galicia naqueles anos, que a ausencia ou deficitario desenvolvemento do planeamento xeral en polígonos urbanísticos, tanto en solo urbano non consolidado como en urbanizable ou rústico ato para urbanizar, e solo de núcleo rural, provocou unha serie de efectos perversos, tanto desde o punto de vista da ordenación do territorio como desde o punto de vista económico. O crecemento dos municipios centrouse no solo urbano e no solo rústico, decía en aquel momento, antes da entrada en vigor da Lei 9/2002, o Consello de Contas. No primeiro, no solo urbano, ante a ausencia de normas subsidiarias da diferenciación entre consolidado e non consolidado, e a inaplicación da disposición transitoria desta última norma legal, incurrirse nun exceso, polo menos a partir da entrada en vigor da lei, da licencia directa carecendo en moitas ocasións das determinacións urbanísticas básicas, das dotacións locais, para entendelo como solo urbano consolidado. Isto privou a comunidade, a través do Concello, do seu dereito a participar nas plusvalías xeradas como consecuencia do dereito de edificabilidade que adquirían coa clasificación urbanística. Isto é, o Concello non recibiu o 10% do aproveitamento privado en compensación polas plusvalías xeradas. En solo rústico, continúa dicindo o Consello de Contas, as consecuencias foron aínda máis graves. O non desenvolverse os polígonos urbanísticos en solo urbanizable, que requerían, na maioría dos casos, un acordo de alo menos o 50% dos propietarios, desenvolveuse un urbanismo individual, mediante a licencia directa, que permitía a construcción de viviendas unifamiliares eilladas en solo rústico, convertendo en xeral o excepcional. Esta práctica provocou, por unha banda, e desde o punto de vista da ordenación do territorio, unha dispersión poboacional contraria a un criterio racional de desenvolvemento territorial municipal e, pola outra banda, desde o punto de vista económico, importantes cargas para os orzamentos das administracións públicas, en especial as locais, ao ter que financiar as infraestruturas xerais, abastecemento, saneamento de auga, acceso rodado, alumeado público, etc. Se se desenvolvera mediante un urbanismo ordenado en solo urbanizable, o coste da implantación dos servicios e das infraestruturas básicas correría a cargo dos propietarios do solo. En fin, non sigo lendo, pero é un informe que incide especialmente nas consecuencias económicas que ten ou eludir os procesos de transformación urbanística do solo, de eludir os propietarios as cargas de urbanización, de cesión de solo para dotacións públicas e de equidistribución de beneficios e cargas. Vexamos algúns tipos de actuacións ilícitas que producen ou que levan a esta apropiación indebida do aproveitamento urbanístico. Unha moi coñecida, a reclasificación urbanística do solo, a modificación do planeamento urbanístico co obxecto de clasificar os terreos como solo urbanizado, polo tanto de licencia directa, sen seguir o proceso de transformación urbanística. Sería un suposto de nulidade de pleno dereito por aplicación do artigo 62.2 da Lei de Rexime Xurídico das Administracións Públicas. Estaríamos tamén en suposto, falando de supostos en que se clasifica incorrectamente como solo urbano consolidado terreos que non reúnen as condicións legalmente establecidas e, polo tanto, nos que se produce unha apropiación polo propietario dun aproveitamento urbanístico que corresponde ao concello, o famoso 10%, e sin cumprir os deberes urbanísticos en compensación pola atribución, pola apropiación do aproveitamento urbanístico. Este é o caso, temos esta sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tamén ben recente. Trátase dun plan xeral que clasifica, que desclasifica uns terreos que estaban no planeamento anterior clasificados como solo urbano e agora pasan a clasificarse como solo rústico porque se considera que non reúnen os requisitos legalmente establecidos para o solo urbano. E considera o tribunal que é procedente. Non é este un caso precisamente de apropiación ilícita, senón todo o contrario, pero traigo a sentencia porque di dous cousas moi interesantes. O primeiro, que o solo equipara o solo urbano da lei galega co solo urbanizado da legislación estatal, como solo integrado de forma legal e efectiva na rede de dotacións e servicios propios dos núcleos de poboación. Subrayo isto de integrado de forma legal e efectiva, é dicir, se excluirían, se é así, os terreos que, aínda que reúnan os requisitos do solo urbano, o adquiriron ao marxe do planeamento, non seguindo o proceso legal de transformación urbanística. Outro suposto no que se pode producir outro tipo de actuación na que se pode producir a apropiación de indebida de aproveitamento urbanístico é a través das modificacións do planeamento que teñen por obxecto aumentar a edificabilidade ou introducir novos usos urbanísticos que xeneran maiores plusvalías eludindo os procesos de transformación urbanística. Como saben, por aplicación da lei galega, estes terreos terían que, como mínimo, ser clasificados como solo urbano non consolidado. Se introducimos unha ordenación urbanística sustancialmente diferente da realidade física existente, se introducimos, polo tanto, unha maior edificabilidade da realmente existente, se introducimos usos distintos dos realmente existentes que produzan plusvalías, temos que seguir o proceso de transformación urbanística a través do solo urbano non consolidado ou do solo urbanizable. Tamén estaríamos aquí nunha incorrecta aplicación do réxime do solo urbano consolidado que conlevaría a nulidade de pleno dereito desta situación. Traigo aquí a colación unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia do 2 de novembro de 2006 que considera correctamente aplicado a calificación como solo urbano non consolidado duns terreos nos que o novo plan xeral incrementou a edificabilidade con respecto ao plan xeral anterior. Di que a clasificación do solo como urbano non consolidado dos terreos incluídos na R1 era obrigado ao concorrer o suposto do artigo 12 da Lei Galega de que sobre eles o planeamento prevea unha ordenación sustancialmente diferente da realmente existente. E que concorre porque o anterior planeamento clasificaba dito solo como urbano rexido por unha ordenanza residencial unifamiliar illada que establecía unha parcela mínima de 600 metros cuadrados, edificios de planta baixa máis unha planta, ocupación máxima de 25%, etc. Mentras que agora o novo plan o que fai é un uso de residencial plurifamiliar en edificios de baixo máis tres plantas e con un aproveitamento urbanístico moi superior. Outro tipo de actuación que pode xenerar unha A apropiación indebida do aproveitamento urbanístico sería o de modificación do planeamento urbanístico co obxecto de reclasificar ou de recalificar os terreos para facer posible a legalización de edificacións ilegais, sen seguir, unha vez máis, o proceso de transformación urbanística. En todos estes casos, como estamos vendo, de modificación do plan, tanto de reclasificación, recalificación ou legalización, o que non calquera, por suposto, non calquera reclasificación do solo vai a levar unha apropiación urbanística indebida, senón só si se eluden estes deberes dos propietarios do solo, estes deberes de urbanizar, de ceder e de distribuir. Aquí tamén estaríamos nunha apropiación indebida porque os propietarios eludiron estes, porque os propietarios apropianse dun aproveitamento urbanístico, atribúyeselles un aproveitamento urbanístico, pero eludindo o cumprimento dos deberes urbanísticos en compensación por esa atribución de aproveitamento. E a consecuencia, unha vez máis, como en calquera infracción polo planeamento urbanístico, leva sempre aparellada a nulidade de pleno dereito do plan. Outro tipo de actuacións ilícitas que pode producir ou pode producir apropiación indebida de aproveitamento urbanístico serían as edificacións realizadas en solo rústico que xeneran plusvalías urbanísticas sen seguir os procesos de urbanización para usos que non son propios do medio rural. Aquí tamén, para estes usos prohibidos, a Lei Galega sanciona coa nulidade de pleno dereito á implantación de usos prohibidos en solo rústico. Aquí se estaría outorgando aos propietarios de solo dun aproveitamento urbanístico que non existe. Recordemos, o solo rústico está excluído do proceso de urbanización e de edificación. Os propietarios non teñen deberes e cargas urbanísticas, pero tampouco teñen atribuído aproveitamento urbanístico ningún. Traemos aquí a colación dúas sentencias do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tamén bastante recentes. Hai moitos casos, en esta do 11 de setembro de 2008, pero hai moitos casos na comunidade autónoma de licenzas para vivendas en solo rústico, pois anuladas polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ben, porque, nuns casos, porque se trataba de vivendas situadas en un solo rústico de especial protección, donde estaba prohibido tanto hoxe como coa legislación anterior, coa Lei do Solo de Galicia de 1997, a construcción de calquera uso residencial, ou ben, noutros casos, porque se trataba fraudulentamente, se concedía licencia para vivenda vinculada á explotación agrícola, e a explotación agrícola realmente era totalmente inexistente. Tamén hai unha sentencia moi interesante do 12 de marzo de 2009 do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anula a licenza para construir un hotel en solo rústico de protección ordinaria. Considera nula de pleno dereito a licenza por dúas razóns. En primeiro lugar, porque se trata dun uso prohibido, non é necesaria a súa ubicación en solo rústico. En segundo lugar, porque non conta coa preceptiva autorización urbanística autonómica. En terceiro lugar, porque excede da altura máxima e do número de plantas. Non recordo exactamente cal era o número de plantas, pero me parece que era de 6 plantas, mentre que, como saben, nos solos rústicos solo se están permitidos na legislación vixente baixo e unha planta. Outro suposto típico de apropiación indebida son as licenzas, concesión de licenzas para edificar en terreos que non reúnen os requisitos do solo urbanizado. O que pode acontecer, xeralmente, con casos detectados, na maioria dos casos, é municipios con planeamento non adaptado á legislación vixente. A lei vixente, tanto a actual Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia como a anterior Lei do Solo de Galicia, do 97, diferencian entre o solo urbano consolidado e o solo urbano non consolidado. No solo urbano consolidado, unha vez máis, saben vostedes que non é necesario cumprir os deberes de urbanización, de cesión e de equidistribución. Por lo tanto, a concesión de licencias para edificar en terreos que, aínda que excluídos en principio de polígonos, pero non reúnen as condicións do solo urbano consolidado da lei galega, segundo a disposición transitoria primeira da lei vixente, está, o Concello está obrigado a delimitar o polígono, o correspondente polígono, e aplicar aí o réxime do solo urbano non consolidado. Unha vez máis, sometido, por lo tanto, aos deberes de cesión, urbanización e equidistribución. En caso de que non o faga, a licencia sería nula de pleno dereito, por aplicación, unha vez máis, do artigo 62.1, letra F, da Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedimento Administrativo Común, adquisición de facultades sen que concurran os requisitos esenciales para ela, e pola disposición adicional primeira da Lei de Medidas Urxentes en materia de ordenación de territorio. Aquí estaríase incumprindo o réxime transitorio que establece a lei para os municipios con planeamento non adaptado, estaríase exonerando os propietarios dos deberes e cargas que están obrigados en compensación pola apropiación do aproveitamento urbanístico e, se é o caso, tamén estaríase producindo un exceso dos límites de edificabilidade establecidos na lei. Hai varias sentenzas que anulan licenzas por concedidas en solo urbano, municipios con planeamento non adaptado, en que, aínda que están fora do ámbito de polígonos, unidades de actuación ou áreas de reparto, os terrenos deben ser considerados como solo urbano non consolidado ou como solo rústico, e, polo tanto, a concesión de licencia directa sin seguir o proceso de transformación urbanística considerase nulo de pleno dereito. É o caso dunha licenza para dous edificios con 52 vivendas sen servicios urbanísticos adecuados para servir a edificación permitida no planeamento en Fisterra, na chamada Recta da Anchoa, ou o caso da licenza para 4 edificios con 173 vivendas sen servicios urbanísticos adecuados para servir a edificación permitida polo planeamento urbanístico en Barreiros. A sentencia que se trata de evitar con esta licencia o nacemento de solo urbano pola súa circunstancia da súa proximidade ao que xa é, pero con exoneración aos propietarios das cargas que impón o proceso de transformación dos solos urbanizables. O fundamental, polo tanto, todas estas licencias é que se están eludindo a participación da comunidade nas plusvalías xeneradas pola planeamento urbanístico. As licencias, en fin, para parcelacións urbanísticas ilegais, a concesión de licencia para dividir un terreo en dous ou máis lotes, co fin da súa simultánea ou posterior edificación, constitúe parcelación. Esa parcelación urbanística está prohibida en solo rústico e está prohibida no ámbito tamén dos núcleos rurais delimitados si non reúnen o mínimo do 50% da consolidación da edificación. Hai tamén varias sentenzas en relación con isto, traigo aquí a colección tres delas, en fin, unha sentencia en Pontevedra que anula unha licencia de parcelación en 30 parcelas, así como as licenzas para construir nas 30 lotes resultantes, porque considera, aínda que os terreos están clasificados, como solo de núcleo rural, ese nun planeamento anterior, non adaptado á legislación vixente, ese núcleo rural non tiña o grau de consolidación pola edificación de alo menos o 50%. Outra sentenza que anula unha parcelación urbanística para a construción de 52 vivendas en solo rústico de especial protección de costas sen axustarse ás condicións da autorización autonómica. En principio estaba otorgada unha autorización autonómica para a construcción dunha aparto hotel. En a práctica, o que se fixo foi unha división, un complexo inmobiliario con fincas física e xurídicamente independentes, o que, ao xuízo do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, constitúe unha parcelación urbanística ilegal. En fin, tamén podemos considerar que a indisciplina urbanística generalizada, como consecuencia de que as administracións públicas non exercen as súas potestades de reposición da legalidade, frente a edificacións ilegais, pode, en algúns casos, implicar a apropiación polos propietarios dun aproveitamento urbanístico ao que non teñen dereito. En estes casos, tamén estaríamos, polo tanto, ante unha apropiación indebida. A Aquí, sin embargo, se non concorre ninguna outra circunstancia que o faga anular, sería simplemente anulable esta omisión da administración pública. Outro caso que pode darse de apropiación urbanística de aproveitamento indebido é cando se aproban convenios urbanísticos para determinar facultades, deberes e cargas dos propietarios de modo que se xeneren plusvalías anteriormente inexistentes e correlativamente se diminúan ou se eliminen cargas urbanísticas que deben soportar os propietarios en compensación a ese aproveitamento urbanístico novo que se lles atribúe. Aquí, a lei galega sanciona coa nulidade de pleno dereito as estipulacións dos convenios urbanísticos que infrinxan o réxime xurídico do solo establecido na lei e os deberes dos propietarios do solo establecidas no texto tanto na legislación estatal como na legislación autonómica. Se permitiría aos propietarios apropiarse de maior aproveitamento urbanístico exonerándolles de parte ou de todos os deberes e cargas a que están obrigados en compensación pola atribución de aproveitamento urbanístico. En fin, se sumamos a desviación ou abuso de poder máis a apropiación indebida de aproveitamento urbanístico, poderíamos traspasar a fronteira xa da simple ilegalidade para pasar a outro tema que sería o da corrupción urbanística, pero de ese tema non falarei eu, falará, supoño que mañán, o Ministerio Fiscal. Entendido aquí a corrupción urbanística no sentido que o entende o Banco Mundial, o Fondo Monetario Internacional ou as Nacións Unidas como abuso de poder para obter beneficios ilícitos, sexan para un mismo ou para terceiros. Aquí, aplicado ao urbanismo, sería exercicio abusivo de potestades urbanísticas para obter plusvalías urbanísticas indebidas en beneficio propio ou de determinados promitarios ou promotores do solo. Para terminar, quero chamar a atención de que estos temas traspasaron xa as fronteiras incluso de España. O Parlamento Europeo xa ten elaborado varios informes, os primeiros centrados no caso fundamentalmente da Comunidade Valenciana, pero o último xa referido en boa medida en xeral a todo o territorio de España, o chamado informe Auken, aprobado por o Parlamento Europeo hai menos de un ano, no que critica as frecuentes reclasificacións do solo, a construcción masiva e a especulación no sector inmobiliario, a degradación das zonas costeiras españolas, os abusos cometidos contra moitos propietarios, o incumprimento das directivas europeas relativas á protección do medio ambiente, a utilización dos recursos hídricos, a contratación pública, a unha aplicación laxa da legislación urbanística e medioambiental polas administracións públicas e incluso critica aos tribunais de justicia por esa aplicación laxa da normativa urbanística e medioambiental, en definitiva, da corrupción urbanística que nos fale este informe, que nos critica este informe da Comunidade Europea. Con isto, máis nada, moitas grazas. Ben, abrimos un turno de preguntas. A ver quen se anima a abrir o turno. Bueno, pues entonces quedamos mañán, me parece que as 10 da mañán reanudamos, polo tanto, este seminario. Moitas grazas.